ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም። ፍጻመታት ስፖርት ናይዚ ሰሙን እንፅብፅበሉ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንሎሚ ቀሪብናልኩም ካብ ዘለና ኣብ ማራቶን ጃመን ቻይና ኢትዮጵያን ኣትሌታት ብክልቲኡ ፆታታት ይዕብልሉ፣ ኤርትራውያን ሙኽታር እድሪስን ንጉሰ ተስፋ ልደትን ኣብ ውድድራት ጉያ እግሪ መንገድን መሮርን ዓወታት የመዝግቡ፣ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመፅእ ሰሙን ክጅመር ብምዃኑ ደገፍቲ ጋንታታት ኤውሮጳ ቁጥዖም ይገልጹ ዝብሉ ኣርስታት ይርከብዎም። ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም። ዘሓለፈ ሶኒ ኣብ ዝተኻየደ ኣህጉራዊ ውድድር ማራቶን ጃመን ቻይና ቀዳማይ ብደረጃ ወርቂ ዝስራዕ ውድድር ኣብ 2017 ኢትዮጵያን ኣትሌታት ብክልቲኡ ፆታታት ተዓዊቶም። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ሻምፒዮን ማራቶን ቦስቶን ዝኾነ ለሚ ብርሃኑ ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ዝቐልጠፈ ኣትሌት ብምዃን 2:08:27 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዊቱ። ሞስነት ገረመው ንሹራ ኪታታ ብምቕዳም ካልኣይ ኮይኑ ተዓዊቱ ፖዲየም ኢትዮጵያውያን ሙሉእ ገይርዎ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ተዓዋቲት ማራቶን ቤጂንግ ዝኾነት መሰረት መንግስቱ ካልኣይ ተኸታታሊ ዓወት ኣብ ቻይና ኣመዝጊባ። ንሳ ቅድሚ ሕጂ ማራቶን ፓሪስ 2:15 ተዓዊታ ነይራ። ኣብዚ ናይ ሕጂ ውድድር ወርቅነ ሽዴሳ ካልይቲ ኮይና ክትወፅእን ከላ መልካም ግዛው ሳልሰይቲ ኮይና ውድድራ ምዛማ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ዝሓለፈ ቀዳም ድሮ ሓዱሽ ዓመት ኣብ ቦልዛና ኣብ ዝተኻየደ ብቦ ክላሲክ ሲልቨስተር ሎቭ ዝፅዋዕ ውድድር ጉያ እግሪ መሮር ኤርትራዊ ተዓዋቲ ናሓስ ሜዳልያ ኣብ ጉያ እግሪ መሮር ዓለም ዝኾነ ሙኽታር እድሪስ ተዓዋቲ ኮይኑ ኣብዚ 10 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ውድድር ሙኽታር ዝተዓወተ ምስ ካልኣይ ኮይኑ ዝወፀ ኢትዮጵያዊ ሰለስተ ግዜ ተዓዋቲ ዝነበረ ኢማነ መርጋ ህልኽ ዝመልኦ ቅፅበታዊ ውድድር ድሕሪ ምክያድ እዩ። ሙኽታር ዘመዝገቦ መዕወቲ ግዜ 28:52 ካሊትን ክኸውን እንከሎ ኢማነ 2 ሚታዊት ካሊታት ጥራዩ ድሒሩ ካልኣይ ወፅዩ። ሙኽታር ድሕሪ ዓወቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንቦልዛኖ ዝመፀ ካልኣይ ዓወት ኣብ ተሳትፉ ኣብዚ ውድድር ከመዝግብ ዓሊሙ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምሕባር እቲ ዝነበረ ዝሑል ኩነታት ኣየር ነቲ ውድድር ከቢድ ከም ዝገበሮ ገሊጹ። ንሱ ብምቕጻል ብርቱዕ መቓናቕንቱ ኮይኑ ዝቐረበ ኢማነ መርጋ ክፍንጥስ ኣብ መወዳእታ ይፅበዮ ነይረ ድሕሪ ምባል ግን ከይፈፀሞ ምስ ዝሰረፈ ባዕላይ ፈንጢሰ ክኸይድ ወሲነ ክብል ከኣ ዝተጠቕመሉ ሜላ ገሊጹ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር 5 ኪሎ ሜትር ጉያ ግድመሮር ኬንያዊት ኣግነስ ቲሮፕ ተዓዋቲት ክትከውንን ከላ ኢትዮጵያውያን ገለተ ቡርቃን እቴነሽ ዲሮን ተኸቲለና ካልይትን ሳልሰይትን ምውፅአን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ዝሓለፈ ቀዳም መወዳእታ መዓልቲ 2:16 ኣብ ማድሪድ ስፔይን ኣብ ዝተኻየደ መፋናዊ ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ ሳን ሲልቨስትረ ቫሌካና ኤርትራዊ ንጉሰ ተስፋ ልደት ኣስመሮም ብዓብላሊ ተዓዊቱ። እዚ ብኣህጉራዊ ማሕበራት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ IWF ብደረጃ ብሩር ዝስራዕ ውድድር ኣብ ትሕቲ ክሳብ 2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝሑል ኩነታት ኣየር ዝተኻየደ ኮይኑ ንጉሰ መሪሕነት ንኻልኦት ተወዳደርቲ ገዲፉ እዩ ኣብ ማእከል ኮይኑ ክጓዓዝ ብዒሉ። መዛዘቢ መስመር ውድድር ክብፃሕ ከባቢ 3 ኪሎ ሜትር ምስ ሰረፎ ግን ካብ ውሽጢ በሎኽ ኢሉ ብምውፃእ ነቲ ጉዕዞ ናህር ወሲኽሉ። እስፓኛዊ ሻምፒዮን ኤውሮጳ 500 ሜትሮ ኤልያስ ፊፋ እግሪ እግሩ ስዒቡ ተኸተሎ። መሪሕነት ይቀያየሩ ስለ ዝነበሩ እቲ ዓወት ካብ ክልቲኦም ናይ መን ክኸውን እዩ ተዓዘብቲ ብህንጥዩነት ተፀበዩ። ኣብ መወዳእታ ወዲ 30 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ንጉሰ ናይ 15 ሜትር ጋግ ብምፍጣር መሕድግ ኢሉ ክኸይድ ጀሚሩ እኳ እንተነበረ ኤልያስ ደጊሙ ብምርካብ ምስኡ ብሓባር ናብ ስተድየም ራዮ ቫየካኖ ኣተወ። ንጉሰ ግን ተወሳኺ ናህሪ ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ መቓናቕንቱ ብናይ 2 ካሊታት ፍልሊ ብ28:09 ካሊትን ግዜ ቀዲሙ ብምእታው ክዕወት ክኢሉ። ኣብ 2:10 ዘርሰናይ ታደሰ ኣብዚ ውድድር ካብ ዝዕወት ንድሓርካ ንፈለማ ግዜ ዝተዓወተ ካልኣይ ኤርትራዊ ብምዃን ታሪክ ሰሪሑኣሎ። ማድሪድ ዝመደበሩ ንጉሰ ኣብቲ ፈለማ ክፋል ናይቲ ውድድር ፅቡቕ ይስምዖ ከም ዘይነበረ ድሕሪ ምሕባር ድሕሩ ግን ብግቡእ ውጥኑ ከተግብር ከም ዝጀመረ ገሊጹ። ዋላ እኳ ኤልያስ ኣብ መወዳእታ ከርክበኒ እንተፈተነ ኣነ ሻምፒዮን ኣፍሪካ ስለ ዝኾንኩ ኣብ መወዳእቱ ስከም ዝዕወተሉ ተኣማሚነኒ ረክበል ከኣ ርእሰታ ማንነት ብዝመሎ ሓቢሩ። ግዜያዊ ዕላሙ ካብ 5-6 ሰሙናት ኣብ ኤርትራ ክፀንሕ ቅድሚ ምኻዱ ኣብ ዝመፅእ 10 ለካቲት ኣብ ራስ ኣልኼማ ዝካየድ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ተሳቲፉ ናይ ውልቁ ዝበለፀ ግዜ 59:39 ካሊትን ንምምሕያሽ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ዝዓበየ ውራይ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኣፍሪካ ብምዃኑ ግዜኡ ክኣክል እንከሎ ትፅቢት ኣፍቀር ስፖርት ኣፍሪካውያንን ሃገራቶምን ኣብ ጠርዚ ስለ ዝበፅሕ ብዙሕ ምሽብሻባትን ምድላዋትን ይገብሩ። ዝበለፁ ተፃዋቲ ደቂ ሃገሮምን ካልኦት ሃገራትን ይምልከቱ። ንመጻኢ ከዋክብቲ ዝኾኑ መንስያት ይዕዘቡ። እቶም ተፃዋቲ ከዓ ዝያዳ ተፈላጥነት ዝረኽብሉን ዓበይቲ ክለባት ክወስዶም ዝኽእላሉ ኩነታትን ይፈጥር። ደገፍቲ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ግን ኣፍሪቃ ዝመበቀሎም ተፃወቶም ናብቲ ዝመፅእ 14 ጥሪ ዝጅመር ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ 2017 ጋቦን ክኸዱ ብምጅማሮም ሓዘኖም ይገልጹ ኣለዉ። ብዙሓት እቲ ግጥማት ውራይ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ንምንታይ ኣብ ወርሒ ጥሪ ይካየድ ብምባል ቁጥዖም ይገልጹ። ምክንያቱ እቶም ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ዝርከባ ሊጋት ዝፃወቱ ኣፍሪካውያን ተፃወቲ እተን ሊጋት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ግዜ ልደትን ሓድሽ ዓመትን ዕረፍቲ ስለ ዝወሃበን እቶም ተፃወተን ናብ ሃገሮም ምስከዱ ዝኸስሮም ግዜ ብተዛማዲ ውሑድ እዩ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ግን ልደትን ሓድሽ ዓመትን እቲ ዝፀዓቐ ብዙሕ ግጥማት ዝካየደሉን ጋንታታት ዕድለን ዝውሰነሉ ግዜን እዩ። እዘን ጋንታታት ከ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣፍሪካውያን ተፃወተን ገዲፎመን ንዓዶም ክኸዱ ከለዉ ብፍላይ ኣብ ወሰንቲ ግጥማት ይህሰያ። እቲ ዝያዳ ወፃዓ ዝኸውን ግን ምፃዕቂ ፀወታታት ማሰይትን ድኻምን ገለ ተፃዋቲ ግድን ስለ ዘጋጥም መተካታ ዝኾኑ ተፃዋቲ ምስ ምኻድ እቶም ኣፍሪካውያን ይሰኣኑ። ንኣብነት ኣብ ጋንታ ሊቨርፑል ኮኸባት ክዓይን ሞተረ ጋንታን ኮይኑ ዘሎ ሴኔጋላዊ ሳይድዮ ማነ ቅድሚ ናብ ዓዱ ምጋሹ ናይ መወዳእታ ግጥሙ ኣብ ዘካየደሉ እዋን እታ ጋንታ ካልኦታት ካዕታ ማለት ብራዚላዊ ኮቲኞ ገና ፀቢቑ ስለ ዘይሓወ እንግሊዛዊ ዳንኤል ስታሪጅ ከዓ ተደጋጋሚ መጉዳእቲ ስለ ዘጋጥሞ እቲ ህፅረታት ጎሊሑ ክረኣየለን ካብ ዝኽእል ጋንታታት ኮይና ኣላ። ሓድሽ ኮኸብ ተኸላኸላይ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝኾነ ኤሪክ በይሊ ሃገራዊት ጋንቲኡ ኣይቮሪኮስት ኣብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ክሳተፍ መፀዋዕታ ስለ ዘቕረበትሉ ኣሰልጣኒ ሆዜ ሞሪኞ ኣዝዩ ተቆጢዑ እዩ። እቲ ቐንዲ ባእሶም ግን ምኻዱ ጥራይ ዘይኮነ ኣይቮሪኮስት ዕለት 2 ጥሪ ክመፅእ ኣለዎ ክትብል እንከላ ሞሪኞ ግን ሓንቲ ናይ መወዳእታ ግጥም ኣንጻር ወስትሃም ተሳቲፉ ንፅባሒቱ ዕለት 3 ክኸይድ ኣለዎ ባህላ እዩ ነይሩ። ሕድገት ምግባር ስለ ዝኣበይዎ ግን ኣብቲ ግጥም ከይተሳተፈ ንዓዱ ኸይዱ። እንተኾነ ግን እታ ጋንታ ብዘይብኡ ተፃዋይታ 2-1 ስዒራ። ብመሰረት ሕጊ ፊፋ እተን ሃገራት ዝያዳ መስል ስለ ዘለዎን ሴነጋልን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ከምኡውን ተገበራ መሰለን እዩ። ዋላ እኳ ብዙሓት ካብቶም ተፃዋቲ ንሃገሮም ክስለፉ ደስ ኢልዎም ዝኸዱ እንተኾኑ ገለ ተፃዋቲ ግን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ምስ ጋንቶም ክፀንሑ ይመርፁ። ኣጥቃዓ እንግሊዛዊት ጋንታ ቦርንሞዝ ዝኾነ ተወላዲ ኮንጎ ቤኒክ ኣፎበ ኣብ ጋንቲኡ ዝፃወተሉ ቦታ ምጥቃዕ ውሕስነት ስለ ዘይረኸበሉ ነዚ ንምርግጋፅ ናብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣይከይድኒ ክብል ኣፍሊጡ። እንተኾነ ግን እታ ጋንታ ካብ ሃገራዊት ጋንቲኡን ፊፋን ፈቓድ ይሕለፍ ክትረክብ ስለ ዝነበራ ሰሉስ ምሸት ኣንጻር ኣርሴናል ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ከይተሳተፈ ተሪፉ። ካልኦት ተፃዋቲ ኣብ ጋንቶም ዝረኽብዎ ዕድል መታን ከይስእኑ ብምባል ኣብ ኖስ ዕድሚዮም ካብ ተሰላፍነት ንሃገራዊት ጋንታ ተሰናቢትና ይብሉ። ካሜሩናዊ ተሰላፊ ምስ ጀርመናዊት ጋንታ ሻልከ ዝኾነ ኤሪክ ማክሲም ቾፖ ሞቲንግ ገና ኣብ መበል 27 ዓመት ዕድሚዩ ካብ ሃገራዊት ጋንቲኡ ተሰናቢቱ ኣብ ጋንቲኡ ጥራይ ከተኩር መሪፁ። እቲ ቀንዲ ክሳራ ነቶም ናብ ሃገራዊት ጋንቶም ዝፅምበሩ ተፃዋቲ ንኣሳት ሓደ ወርሒ ሙሉእ ካብ ጋንታታቶም ርሒቖም ስለ ዝቕንዩ ቦታኦም ብካልኦት ተፃዋቲ ተወሲዱ ይፀንሖም። ውራዮም ወዲኦም ናብ ጋንቶም ክምለሱ ከለዉ ኸ መጉዳእቲ ወሪድዎም ወይ ደኺሞም ይመፁ። ሕሉፍ ሓሊፉውን ገለ ተፃዋቲ ከም ዓሶ ዝኣመሰሉ ከበድቲ ሕማማት ሒዞም ይምለሱ። ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ብዛዕባ ተፃዋታዩ ሳይድዮ ማነ ኣዝዩ ስለ ዝተሻኸለ ሓደ ካብ ናይ ቀደም ሓካይም ጋንታ ሊቨርፑል ዝነበረ ዴቭ ጋሊ ምስኡ ናብ ጋቦን ከም ዝኸይድ ገይሩሎ። ብዙሓት ተፃዋቲ እዚ ንሃገሮም ክኸፍልዎ ዝግብኦም ዋጋ ከም ዝኾነ ገይሮም ይወስድዎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ጋንታ ስለ ዘይብሉ ጋንታ ዝደሊ ዘሎ ተወላዲ ሃገረ ቶጎ ዝኾነ ኢማኑዌል ኣደባዮር ጋንታ ሊዮን ዝሓለፈ መስከረም ከተፈርሞ ደልያ ግን ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ክኸይድ ምዃኑ ምስ ፈለጠት ገዲፋቶ ኢሎም ምስ ነገርዎ ሰንቢድ እዩ። እዚ ትርጉም ዘይብሉ ዕባራ ምኽንያት ጥራይ እምበር ከምዝኸይድ ድኣ ይፈልጡ እንዲዮም ክብል ከዓ ተዛሪቡ። ወትሩ ኣብ ከምዚ እዋን ዝመፅሕቶ እምበኣር እታ ደሞዝካ ተኽፍለካ ጋንታ ካዶ ተዓብየካ ዋላስ ሃገርካ ዝብል እዩ። እዚ ኸዓ ብዝተፈላለየ ተፃወቲ ዝተፈላለየ መልሲ ከም ዝህብሉ ተረዲእና ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ትሕሶ እዚ ሰማዕኩሞ እዩ። ክሳብ ዝመፅእ ሓሙስ ሰላም።